galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galab khamiis ah bisha may ee sanadkan 2023, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddaga iyo galabta wararka v o a dan waxaa ka mid ah: somalilan oo maanta laga xusay sanad guuradii 20-aad ee kasoo wareegtay markii somalilan ay ku dhawaaqday in soomaaliya inteeda kale ay ka go'day iyada oo dagaal ka dhacay magaalada laascano.
naadiyadda soomaaliland halkaasay ka joogtaa shacbiga soomaaliya, ama madax ahaad, ama baacimshar ahaad, ama sheekh ahaad, ama geejira ahaad, ama rag ahaad, ama dumar ahaade, waa qadiyadoo siman yahay oo ilaa iyo lixdankii ilaa maanta loo soo halgamayay oo intaa loo soo dhimanayay.
waxaa sidoo kale aan idin haynaa barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan kororka hannaanka isgaarsiinta iyo xiriirka bulshada caalamka.
haddii aan ka waramo isgaarsiinta casriga ah iyo saameynteeda, runtii isgaarsiintu waa tiirarka dhaqaale ee adduunku ku dhisan yahay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan mucaaradka Itoobiya ee Oromada oo ciidamada dowladda ku eedeeyey weerar ay ka geysteen gobolka xilli ay socdaan wadahadallo nabadeed. waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ciidamada ruushka ayaa duqeyn cirka ah la beegsaday magaalada Kiyev ee caasimadda dalka Ukraine, waana weerarkii 9-aad ee isla bil gudaheed lala beegsado magaalada. maamulka Kiyev ayaa sheegay in ay u muuqato in la burburiyey dhammaan gantaaladii weerarka soo qaaday, balse burburka hawada ka soo dhacayay ayaa xoogaa khasaaraha ka geystay laba goobood. saraakiisha ayaa sheegay in hal qof uu ku dhintay, labana ay dhaawacmeen weerar gantaal oo lagu qaaday dekedda Odessa ee badda madow. qaraxyo ayaa laga maqlayay sidoo kale gobollada ku yaala bartamaha galbeed ee Ukraine. ciidamada cirka ee Ukraine ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in ay soo rideen 29 ka mid ah 30 gantaal oo uu ruushku soo tuuray habeen hore. xogeeye guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa bogaadiyey kordhinta dhowaan la sameeyey ee heshiiska lagu dhoofinayo badarka Ukraine ee laga soo gudbinayo badda madow, kaasoo loo arko in uu muhiim u yahay sahayda cuntada adduunka. guterres ayaa sidoo kale bayaan uu siiyey warfidiyeenka ku sheegay inay jiraan arrimo weli taagan, balse waxa uu rajo ka muujiyey in heshiis caalami ah la gaari karo si loo wajaho ama loo wanaajiyo xaaladda iyada oo la ballaarinayo kordhinta hindisaha. guterres ayaa intaa ku daray in heshiisku uu ogolaaday in sahayda muhiimka ah la gaarsiiyo dadka ugu nugul adduunka, wuxuuna sidoo kale ka hadlay joogitaanka shixnad cunto ah iyo agab muhiim ah oo ku wajahan dalka Suudaan. shalay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku dhawaaqay in la go'aansaday in la kordhiyo heshiiska badarka ee badda madow muddo 2 bilood ah. ruushka ayaa xaqiijiyey kordhinta heshiiska, laakiin waxa uu dalbaday in la saxo codsigiisa dhinaca dheelitirka. qiimaha sarreenka iyo galleyda ayaa hoos u dhacay kadib markii lagu dhawaaqay kordhinta, waxaana heshiiska dhoofinta badarka Ukraine la soo gabagabeeyey 22-kii Juulaay, markaasoo heshiiskii Istanbul ay ku kala saxdeen Ruushka iyo Ukraine oo ay garwadeen ka ahaayeen qaramada midoobay iyo Turkiga. heshiiskan ayaa waxa uu ka caawiyey in la yareeyo cunayarida caalamka ka taagnayd ee uu dagaalka Ukraine uu sabab u ahaa. 14 Falastiiniin ah ayaa la dhaawacay maanta oo Khamiis ah intii lagu guda jiray duulaanka ciidamada Israa'iil ay ku qaadeen magaalada Nablus ee Daanta Galbeed. Bariga Qudus ayaa waxaa ka jirta xaalad kacsan ka hor munaasabad ama isu soo bax ay leeyihiin dadka Yahuudda ah ee dhinaca midigta fog ah oo loo yaqaano socodka calanka, iyaga oo ku gudbi doona amaba socod ku mari doona xaafadda Muslimiinta ee magaalada qadiimka ah. maanta oo khamiisa sida ay sheegtay warbaahinta falastiin waxaa go-doomin adag lagu sameeyey masjidka al aqsa waxaana laga hor istaagay dadkii ku cibaadaysanayay in ay gudaha u galaan masjidka iyadoo laga soo saaray dadkii ku dhex cibaadaysanayay gudaha masaajidka waxaana ay ku soo beegantay xilli ay gudaha u galeen boqolaal qof oo dadka la deegaamiyey ee yahuudda ah ciidamada yahuudda ayaa tan iyo waaberigii xoojiyey howlgallada ay ka sameynayaan afaafka hore ee masjidka al-aqsa waxaana ay u diideen dadkii cibaadaysanayay in ay galaan si ay u tukadaan salaadii subax ee saaka sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee falastiin dadka cibaadaysanaya ayaa ku celceliyey in booliska israa'iil ay ku wargeliyeen in mamnuucidu ay socon doonto ilaa galabta ciidamada israa'iil ayaa kumanaan askari u ururiyey si ay u sugaan ammaanka socodkooda sidoo ay sheegtay warbaahinta dalkaasi waxaana ay soo rogeen tallaabooyin ay ku soo rogeen xuduudaha marinka khaza iyo xadka ay la wadaagaan dalka lubnaan gobolka montana ee dalkan maraykanka ayaa arbacadii shalay noqday gobolkii ugu horreeyey ee maraykanka oo mamnuuca aaladda tiktoka sida ay sharcigan uu dhaqan gelaya sanadka cusub xilli ay sii xoogeystay dooda la xidhiidha saameynta iyo amniga uu ku leeyahay applicationkan ama qalabkan tiktok mamnuucista uu saxiixay barasaabka gobolkaasi montana ayaa tijaabo sharciyeed u noqon doona haddii arintan lagu sii socon doono oo dalka maraykanka oo dhan lagu sii fidin doono sida ku qoran sharciga waxaa shirkadaha apple iyo google laga rabaa in ay ka saaraan meesha lagala soo dego tallaabadan ayaa waxaa hubanti ah in aan sharci ahaan laga hor iman doono intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii dunida halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a aan ku bilownay magaalada hargeysa waxaa maanta lagu qabtay xuska maalinta 18-ka may oo sanadkan ku beegan sanad guuradii 2-3aad ee kasoo wareegtay markii soomaaliland ku dhawaaqday in ay ka gooday soomaaliya inteeda kale wariyaha v o eda khadar maxamed cakulle ayaa warbixintan kasoo diray hargeysa
xuska 2-3 guurada kasoo wareegtay markii somalilan ay sheegtay in ay ka goday soomaaliya inteeda kale oo maalmihii ugu dambeeyey si weyn qabanqaabadoodu ayga socotay magaalooyinka waaweyn ee somalilan ayaa maanta waxaa si weyn loogu qabtay magaalooyinka kala duwan fagaarayaasha ku yaala dabaaldega ugu weynayaa waxa uu ka dhacay magaalada hargeysa iyadoo ciidamada noocyadooda kala duwan ay ku mareen gaardis jidka halbowlaha iyadoo halkaasina ay madaxda somalilan ku sugnaayeen barxadda hore ee madaxtooyada somalilan madaxweynaha somalilan muse biixi cabdi ayaa hadal uu ka jeediyey munaasibadda 2-3 guurada kasoo wareegtay 18-ka may waxa uu ku soo hadal qaaday in taariikh ahaan somalilan aanay marna isu dhiibin shisheeye iyo waddamo awood leh
qadiyadda soomaaliland halkaas ay ka jirtaa shacbiga soomaaliland ama madax ha ahaad ama baacimshir ha ahaad ama sheekh ha ahaad ama geejira ha ahaad ama rag ha ahaad ama dumar ha ahaade waa qadiyadoo siman yahay oo ilaa iyo 6-dankii ilaa maanta loo soo halgamayey oo intaa loo soo dhimanayey oo intaa oo halgama soo maray kamaraha kanana ilaa aanu gaadhno qastiga somalilan oo xadkeedu bidisan yahay oo dadkeedu bidisan yahay ilaahay waana garab garaya talada xadka somalilan iyo difaaceedana waa midaysana ninka hadayo ragga dheeldheelayo dagaalku wuu soconaya ilaa taaka somalilanda laga saara cadow wuu soconayaa intuu doona ha qaato waqti ha qaato dhiigga ragga ha qaato xoola ha qaato dagaalku wuu soconaya dadkana wuu xoray
dhinaca kale madaxweynaha somalilan ayaa soo hadal qaaday arrimaha doorashooyinka madaxweyne biixi ayaa sheegay in doorashooyinka somalilan ay dadku u diyaar garoobaan laakiin waxa uu ka digay in beesha caalamku ay ku farageliso arrimaha doorashooyinka kaalmada dhaqaale darteed
tala wadaag baan ku noolnay soomaalida haddaynu nahay weliba haddaynu nahay somalilad oynu kasii xag jiraa talada weyn wadaleena dalka laba kale waxay noo caadiya dhaqan ahaan jira haddii shir socdo oo dhammaad ku dhow uu nin dhaanwataa yimaado intuu awrka joojiyu geed ka xidhaabi dhahda hal dhaawato may dhahda caadeena mayna aru jirin maayo talada maadigoona way dhammaatay oo maanta ilaa xaribaa loo fadhiya kadaa waxaa hore loo yidhi taladu waa baadi nin heligaa alla og markaa ninkaasaa la yidhahdaa waaye adiguna dhulkaada kido taladiisu dhibta awrkiisana u kaxay dowladda somalilan taasay ku dhisantaa lagu soo aasa ama dimuqraadiyadu bixi ama otashi oo bixi ama toro qarabe Soomaalidu shaqaysaa hadba cidii loo gartana waxa loo dhiibaya xilka iyo hoggaaminta dalka waxaanu nuulba u sheegayaa dalka sidii loo maamulayay ee tarwada gaahayd ee doorashada ahayd ee kolbanka iyo doorto ku soconaya ayaynu ka helgareen aniguna halkan intii doorashada iyo shacabiga waxay ay ogolaadeen iyo sharciyadu ma ku joogeen ka iman doorantaas ku joogaya kuwii naga horeeyayna sunna wacan bay noo jeexeen oo mid walba markii la yiri xiraagu dhamaaday uu ka wareegay doorashada salaadda qaaday waxaynu u diyaar garoobaynaa doorashooyin caalamka beesha caalamka doorashada soo fargelmaysa kama tariso sharciyaga ma fargeliso ninka u qashaara waa naas ee turkiga amir waayay dalkiisa dhaqaalaha doorashada soomaaliyeed uu yaalla haddii dhaqaalaha waan ku taageeray talada ay dhib ma yeelo yeerina mayn dhaqaalahana innagaas waxaa soo daaray leeda waxaa soo fooqeyrosa waxaa soo dhaqaala inu haysana hadday inaan talada gelin dhaqaalaha say wahaagayso oo aynaan iska moosin dhaqaala taladana soo geliyo oo noocyo badan maskaxdaba naga qabsanaya kabacdina sida dowladaha qaar ku doon inagu isku wareegeysa inaan isku horeejinaya dhaqaalaha doorashadeena innagaa maamula inaan ku talagal
ugu dambeyna madaxweynaha somaliland musabiixi cabdi ayaa dambaal hambalyaa u diray shacabka somaliland iyo qaybaha ciidamada kala duwan intii aan ku sugnaa bartamaha magaalada hargeysa iyo suuqa weyn ee dabaaldega boqolaal iyo kumanaanku ay isugu soo baxeen waxaan si kadiisa ula kulmay abwaan daahagaas oo ka mid ah halabuurka somaliland waxaana weydiiyey dareenkiisa
waxaan dareemayaa farxad weyn maalintani waa maalinta qura ee dadka somaliland midaysay ee ay walaalaha ku yihiin ee ay ku abtirsadaan maanta waad aragtaa kala af maaha kala laba maaha way isku mid qura maanta waa maalin qaran meel walban waa laga xusayay anigu ciyaaladaad aragta baan dhexaydi oo waanigaxu sheegayyidi oo aan la xusayay ilaa xalina way socotay waana la xusayaa heesi aanu diyaarinayna dhammaan waxaan salaamayaa ummadda muslimka soomaaliyeed meel kastay joogaan waxaan salaamayaa reer somaliland oon leeyahay waa ciidiin farxad ku ciida ilaahay nabadda ha idinku wado sidaa aa maanta isugu soo baxdeen sanadka dambena si laga isugu soo baxa dhammaan qarankaygii jamhuuriyadda somaliland waan salaamayaa
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
dhinac kalena dhegeystayaal magaalada laascaanood oo ka mid ahayd magaalooyinka munaasabadan sida weyn looga xusi jiray ayaa sanadkan aan laga xusin iyada oo halkaasi uu dagaal ka dhacay wararka ka imanaya magaalada ayaa sheegaya in khasaare uu ka dhashay dagaalka madaxda iyo maamulka laascaanood ayaa qoraal kooban oo ay soo saareen ku sheegay in weerarka lagu soo qaaday ayna iska difaaceen bilihii u dambeeyey ayaa laascaanood waxaa ka dhacay dagaallo ay ku dhinteen dad badan kumanaan kalena ay ku barakaceen dadaallo la doonayay in lagu qaboojiyo xiisadda ayaan weli guulaysan dhegeystayaal wixii faahfaahin ah oo kusoo kordha dagaalka laascaanood idaacadaheena soo socda ayaad ku dhegeysan doontaan halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay waxaa maanta maxkamadii ay dil toogasho ah ku fulisay laba nin oo ku eedeysnaa gacan ku dhiiglanimo wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan inooga soo diray baydhabo
maxkamadda gobolka bay ayaa dil toogasho ah maanta waxay ku fulisay laba ruux oo ku eedeysnaa gacan ku dhiiglanimo horeyna maxkamadda ay ugu xukuntay dil toogasho ah waxay kala ahaayeen dadka la toogtay aadan cali cabdi kaasoo horey u dilay sida xukunka maxkamadda lagu sheegay marxuum macalin daahir cabdulaahi mukhtaar oo macalin iskuul ahaa iyo maxamed geedow nuur oo isaguna maxkamadda ay horey ugu xukuntay inuu dilay jamaal cabdikariin maadey xeer ilaaliyaha maxkamadda gobolka baay mukhtaar dooraale ayaa ku dhawaaqay xukunka toogashada maanta baydhabo ka dhacay
cali cabdi macalin isaaq ina xabiibo cali aadan labaatan iyo shan jir ahaa ku dhashay gobolka shabeellada hoose tuulada buulosheekh oo hoos timaada degmada qoryooley degan degmada baydhabo kaasoo hordhaan dil inkajaysidii marxuum leeraayi marxuum macalin daahir cabdulaahi mukhtaar taariikhda markii ahaytii labaatiisadiidbelilamaadlabaatilama geeku o taariikhda etalika fulii tumisiyeedka beliis shanaad labaatiisade muddidaas oo uu sihirinaya inta ka dhatiyo mayg aadadaasay maxkamad ijraa'aadkii linka tirigali usoo walracfaan ayaan qaadana xukunshayna dhaqangalnagadi geedkani laka fuli eedaysane halamaad oo leerow eedaysane maxamed geedow nuurow maxkamadda maybaa ku xukuntay usuune tumisiyeedka beliishanaad labaatiilama xukun hayo dil toogasho usuune maybaa laka fuliyay geek oo taariikhda ay tahay tumisiyadka bilishanaad lama kun labaatan iyo sideed
wasiirka cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Xasan Cabdiqaadir Maxamed oo isaguna goobjoog ah goobta toogashada ay ka dhacaysay ayaa sheegay qof kasta oo fal dil geysta in cadaaladda la marsiin doono oo tiirka la keeri doono
geek oo taariikhda tumisiyada ta wali roognay inuu na aragno dad intaas ka xukumanaay dil toogashay in la ka fuliyo xukunkii taasoo bilaaw faylana ah runtii dowlad goboleed koonfur galbeed maadaama tiirka cadaaladda ay tiirkan ka horeeyo wali guud aan go'aansatay qof kasta oo qof dilo in xadka la ka fuliyo araadana la sheeyno saraakiisha ciidanka heegangan ay wali umutaana in ka baaqane qof allah la qofkii dacwada iska u saldhiga furun saldhiga seedo maxkamadda jiraan maxkamado hay seedo wali fadaana in inta ka akaato in qof qof dilo ciidamada wali amarka qabaana in qof qof dili in baxsada korna oo la haqabooda waqtigii fadaas naga tooy maxkamadona saaso kale wali heegan ayna qof qof dili in waajibkiisu lahaa la marsiyo
maahan markii ugu horeysay xukun dil noocan uu ka dhaco magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo waxaa ku jira dad badan oo dambiyo kala duwan ku eedeysan kuwaasi oo qaarkood dil toogasho ah ku xukuman مختار محمد عطوش VOA بيدابو
markana dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA waxay noo soo diyaarisay isla markaan inala socodsiinaysa Sahra Ciidanuur
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA hannaanka isgaarsiinta iyo xiriirka bulshooyinka caalamka ayaa sanadkan maraya halkii ugu sarreysay tan iyo markii la aasaasay qalabkii ugu horreeyay ee isgaarsiinta 17-kii bishii May sanadkii 1856-kii waxaana sanad kasta dunida laga xusaa muhiimadda ay isgaarsiinta iyo iswaydaarsiga macluumaadku u leeyihiin dadweynaha dunida ku nool waa murta aynu ku eegayna barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan xuska caalamiga ah ee maalinta isgaarsiinta wuxuu soo bilaabmay sanadkii 1996-kii balse waxaa golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay isku wada raaceen 17-kii May ee sanadkii 2006-dii xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ka hadlay shalay muhiimadda ay isgaarsiintu u leedahay wadamada horumaray iyo kuwa soo korayaba waxaana uu sheegay in iyadoo laga faa'iideysanayo tiknoolajiyada casriga ah horumar badan laga gaaray baahiyaha bulshooyinka dunida
we highlight the power of technology to advance sustainable development in least developed countries the digital revolution is a defining force of our era the opportunities are tremendous from transforming education healthcare
maalintan caalamiga ah ee isgaarsiinta iyo macluumaad isdhaafsiga bulshada awgeed waxaanu xusaynaa awoodda ay tiknoolajiyadu u keentay wadamada horumaray iyo kuwa aan wali horumarin kacdoonkii digitalku wuxuu noqday awooddii ugu sarreysay ee xilligan fursaduhu waxay noqdeen kuwa aan la koobi karin casriyeyntii waxbarashadii aanu ka warwarsanayn iyo dardargelinta hawlihii isbeddelka cimilada iyo dhammaanba higsiga iyagii ahaa gaadhsiinta horumar wax ku ool ah amaba raaga soomaalida ayaa lagu tilmaamaa inay safka hore kaga jiraan isticmaalka iyo ka ganacsiga isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada casriga marka loo eego qaaradda afrika iyo wadamo kale oo caalamka ahba 15-kii sannadood ee ugu dambeeyay shirkadaha isgaarsiinta soomaalida geeska afrika waxay suurto geliyeen adeegyada telefoonada internetka mobaylka lacagaha la iskugu xawilo iyo weliba farsamooyin kale oo casriya maxamuud cabdiraxmaan wuxuu ka tirsan yahay mas-uuliyiinta shirkadda telesom waxaanu ka warbixinayaa heerka isgaarsiinta caalamka uu haatan marayo
salaamayaa bahda fiyaway si gaar ah sahra ciidle magacayga waxaa la yiraahdaa maxamuud cabdiraxmaan waxaan ka mid ahay maamulka shirkadda telesom gaar ahaan waxaan ahay madaxa howlgelinta shirkadda telesom haddii aan ka waramo isgaarsiinta casriga ah iyo saameynteeda runtii isgaarsiintu waa tiirarka dhaqaale adduunku ku dhisan yahay. Waxaa lagu qiyaasaa imika ilaa 8 billion iyo 400 million oo connections inay jiraan oo sim card ah. Connectionska markay leeyihiin waxay ka hadlayaan in qofku uu noqon karayo dhowr device oo mar tabletkiisa ama smartphonekiisa ama computerkiisa. Marka isku geyn saxaan la isku geeyo waxaa lagu qiyaasaa in 8 billion iyo 400 million ay yihiin. Waxaa kaloo lagu qiyaasaa in deviceskan dambe smartphoneska loo yaqaano ay 167 ka yihiin waxa lagu isticmaalay imika adduunku. Waxaa kale oo iyana jirta in imika 5G la marayo oo 112 uu ka yahay networka la isticmaalaya 5G-gu. Industrigu wuxuu abuuraa ama shaqaaleysiyaa in ku dhow 16 million oo shaqo 16 million shaqo ayuu abuuray kolay jididanka adduunka. Marka laga hadlayo waxaa lagu qiyaasaa inuu 5.2 trillion uu runtii ku contribute gareeyo. Contributionka GDP-ga runtii markaa laga hadlayo dhowr meelood baa laga eegayaa, in direct iyo direct contribution labadaba way runtii ka hadlaan. Ka saameynta ugu badan ay ka hadlaan mar walba soo qaataan waxaa ka mid ah in xagga productivity-ga uu ku sameynayo oo wax kasta oo ka fikirta wuxuu ku xidhan yahay ganacsiga, caafimaadka, dhinac walba ood u eegta waxay ku xidhan yihiin waa communication-kii. Imika waxaad moodaa in wax waliba ay usii guurayaan xaggii digitization-ka waxaana yidhaahdaan.
Geesta kale waxaa sanadahan dambe kor u kacay khatarta ka dhalan karta ammaanka internetka. Hay-adaha qaabilsan la socodka dambiyada internetka ka dhaca waxay sheegeen in 30% dunida uu ka dhaco weerar dhinaca xogta macluumaadka ah. Weeraradaasi oo la sheegay in qaarkood lagu guuleystay balse qaar badan laga hortago. 5 bilood ee sanadkan 2013 ugu horreysay ayaa la diiwaan geliyey balaayiin weerar oo loo geystay shaqsiyaad, shirkado, dowlado iyo weliba hay-ado caalamiya. Maxamuud Cabdiraxmaan ayaa weydiiyey sida looga foojignaan karo khatarahaasi isla markaana loo dhowri karo xogta macaamiisha.
Mar haddii adduunku uu u guuray in wax walba uu digitalize gareeyo, la isticmaalo waxaan ay yiraahdaan artificial intelligence-ka ay isticmaalaan, waxa iyaduna barbar socotaa tiradka ama khataraha iyaduna ay leedahay. Oo iyadana mar walba dad iyaga ka shaqeynaya ama ku fogan horumarinta teknolojiyadu ay carqalada kala kulmaan dadka iyaguna raba in ay exploitation ku sameeyaan horumarka ama isgaarsiintii, taasoo keenaysa mar walba in iyadana la adkeeyo ama la isku dayo sidii loo xoojin lahaa ama loo adkeyn lahaa security-ga, ha noqoto network-ga security-giisa, ammaankiisa, ama ha noqoto xogta, ilaalinta xogta macaamiisha iyo dadka loo adeegayo xogtoodii ama identity-goodii la ilaaliyo, iyadoo la isticmaalayo qaabab kala duwan oo lagu ilaalinayo standards kala duwan adduunka ka jira, la isticmaalayo lagu ilaalinayo xogaha kala duwan ay dadka u hayaan, dadkan ka shaqeynaya industry-ga ay u hayaan.
Isgaarsiinta casriga ahi maanta waxay maraysaa in daqiiqada gudahood dunida daafaheeda loogu kala diri karo fariimo, qoraal, maqal iyo muuqaal bay isugu jira, isla markaana ay dadweynaha dunida dacaladeeda kala jooga si fudud ugu xidhiiri karaan hab maqal iyo muuqaal ah. Balse waxaa jirtay xilliyo dadku fariimaha isku gaadhsiin jiray fool ka fool, oo aanay jirin jid kale oo sahlaya inaad kula xidhiiri karto qof meel kaa durugsan jooga. Abwaan Axmed Awgeedi waa sugaaliyahan ururiya taariikhda iyo dhaqanka Soomaalida. wuxuu ka waramayaa heerkii kala duwanaa ee ay soo martay isgaarsiinta Soomaalida dhexdeeda.
Hababka ay Soomaalidu isugu gudbiso fariimaha waxaa ka mid ahaa baaq. Marka reerku guuro ee uu meel degu, haddii meesi dadkii waday ay la lumaan oo ay gurigii soo garan waayaan iyo halkii la degay, waa loo baaq jiray. Qof baaqtu kor u dhawaaqo, inta badanna habeenkiiba baaqa la sameyn jiray. Waxaa kaloo la sameyn jiray oo afkarasho ahayd iyo hab laysugu gudbiyo fariimaha oog. Marka oogta la shido, dabeedna ciddii runtay amaba ma garanaysaa, waxay garanaysaa reerkii inuu ka xigo iyo halkaas in baaq ka jiro, halkaasay ku soo tibanaysaa. Waxaa jirtay iyana caroog. Caroog waxa weeyaan waa gees, waa la afuufaa, cod weyn buu sameeyaa. Dabadeedna xilliga colaadaho kale ama dagaaladu ay jiraan ayaa carooga la afuufaya. Haddii carooga la afuufo, waxaa la ogaanayaa inay wax soo kordheen oo xaaladu aanay caadi ahayn. Iyana waxaa jiray gari. Garidu bir bay ka samaysnayd, sida carooga ayayna cod samaynaysaa. Dabadeedna waa hab laysugu gudbiyo fariimaha ayay ahayd. Waxaa kale oo laysugu gudbin jiray fariimaha faras. Farasku wuxuu ahaa gaadiidkii lahayay kii ugu dheereeyey ama kii ugu dheereyn jiray. Dabadeedna haddii arrin muhiima uu soo kordho ama la doonayo cid fariin la gaarsiiyo, faras baa la diri jiray. Xitaa mararka qaarkood markay bisha Ramadaan bilaato, degaanku markay arkaan degaanka laga arkaa, faras bay diri jireen degaanada kale. Fariinta waxay ku gaarsin jireen faras. Iyo faras baa la dirayaa, waxaa la oranayaa usoo sheeg degmada ama degme Heblaayo, bisha way bilaatay. Waxaa jiray qaabab kaloo hadalka ka mid ah. Tixiyo tiraab ama hadal iyo hawraar ayaa loo qaybiyaa inta badan hadalka. Mararka qaarkood baa tiraab amaba sarbeeb oo kale lagu gudbin jiray fariimaha. Nin baa cilmi doontay, aabihii baa sahay u diray, niman buu ugu dhiibay qumba soogo buuxa iyo 30 wasladood oo hiliba sargaf ama solay. Wuxuu ku yidhi inankayga waxa ku tidhaahdaan bishu waa 30, balliguna wuu buuxaa. Nimankii subagii waxbay ka isticmaaleen, hilibkiina waxbay ka cuneen, fariintiina inankii way gaarsiiyeen. Dabeedna wuxuu yidhi qaan baan idinku leeyahayo, ammaanadii laydi soo dhiibay ma iimaydaan gudin, ee waxba iga maqan hantidaydii, balligu aabahay sheegaya ee buuxaa waa qumbaha subagaa, bisha 30-kiina waa 30 wasladood ee hilibka ah. Sidaasuu ku gartay fariintii inanki aabihii u soo diray. Waxaa kaloo jiray markaas taa laga yimaado idaacadihii baa iyaguna dee xilli daba bilaabmay, joornaalaa jiray. Taar wuxuu ahaa qoraal ama wixii soo dhiidhaada u taqaanay. Fooniyaha jirtay xilligii burburka aad loo isticmaali jiray ama halow halowdii.
Taarka iyo fooneeyaha ayuu Abwaan Axmed Awgeedi sharaxaad dheeraada ka bixinayaa sidii loo adeegsan jiray.
Taarku wuxuu ahaa xarfo la qoro, erey la soo gaagaabiyey, waa la qorayaa. Dabadeedna waxa weeye waa dhawaq. Qofka taarka soo qoraya meel taariyaalu fadhiisanayaa, ka kalena wuxuu fadhiyaa meel taariyaalu, sanqar baa baxaysa dhidhaadhaadha, saas oo kale. Dabeedna dhawaaqaasi wuxuu u taagan yahay mid waliba cod. Codkaasuu qofku qoraya, masalan hadduu qofku qoro soos, SOS hadduu qoro, arrintu waxa weeye waa danger weyn. Dhawaaqaasaa wuxuu u taagan yahay ABCD, saas oo kale. Dabeedna hadduu SOS qoro, macnaha arrintu waxa weeyaan waa halis weeye. Marka waxa weeye waa dhawaq laysla yaqaano oo mid waliba xaraf u taagan yahay ayaa jiray, ayuu ahaa taarku. Marka inta badan maraakiibta isticmaali jirtay, xafiisyada dowladda isticmaali jirtay, waxaan mararka qaarkood baa meelo baraifada la dhigi jiray oo dadku ay baran jireen. Aniga qudhayd waxaan ka mid ahaa dadkii 80-aadkii bartay taarka, ma garanaysaa ayay iskuul u galay baan ka mid ahaa. Telefoon baa jiray, telefoonkii miiska, waa telefoon aan dhaqaaqayn oo halka yaalla oo dheg la qabsada leh, oo qofka inta uu lambar garaaco dabadeedna uu dhacayo qofka kalena uu qabanayo dabadeedna inta korba loo heeyay inta la wada hadlayo hadhowro waa la isa saaray marka laga dhameysto duuxa jira ma garanaysaayey fooniyihii waxa weeyaan halow halow bay sabab u lahdaa intii burbur ku dhacay 1900 iyo 1900 wixii ka dambeeyay ayaa aad loo isticmaali jiray inta badanna ganacsi buu ahaaba meel qofba fooniyas furanaya dadkoo dhan baa imanaya halka qof mar buu hadlaya kaasina uu soo qeylinaya kana uu qeylinaya dadka meesha fadhiyo dhan way maqlayaan oo waxaad qofkaa ku leedahay waxa weeyaan waa lagula dhageysanayaa wax siri ma jirto.
Qaramada midoobay ayaa sanadkan dhammaan shirkadaha bixiya adeegyada isgaarsiinta kuwa lacagaha u xawila hab sharciga waafaqsan iyo kuwa soo saara qalabka tiknoolojiyadaba ku ammaantay doorka ay ka qaataan horumarka bini-aadamka, waxaana si gaara sanadkan loo xusay doorkii ay tiknoolojiyada iyo isgaarsiintu ka qaadatay waxbarashada, caafimaadka iyo shaqooyinka xilligii uu jiray xanuunkii dunida kala xidhay ee coronavirus. Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhiga v o a toddobaadkan waa naga intaa. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayay umahadsantahay saare ciidda nuur oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhigga v o a. Halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga ee v o a. Fallaagada gobolka oramada ee dalka Itoobiya ayaa ku eedeeyay ciidamada dowladda dhexe ee federaalka in ay soo qaadeen weerar iyadoo ay u jiray heshiis hore looga gaaray colaadaasi oo ka dhacay dalka Tanzania. Maya Miskir ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada caasimada ee Addis Ababa. Saare Cabdi Axmed ayaa inoo faahfaahinaysa.
jabhadda xoreynta oromada ee magaceeda loo soo gaabiyo o l a oo ah jabhad ka howlgasha gobolka oromada ee dalka Ethiopia ayaa sheegtay in ciidamada dowladda dhexe ee federaalka ay weerar ku qaadeen gobolka, inkasta oo horey loogu heshiiyey sidii si nabdoon looga dhigi lahaa ereyga o l a oo u taagan ururka xoreynta oromada. wadahadallo horudhaca oo labada dhinac ay ku yeesheen bishan dalka Tanzania ayaanan la isku afgaran. Afhayeenka ciidamada jabhadda ah ee o l a aada tartiibi ayaa sheegay in weeraradan ay yihiin kuwo ka hor imaanaya isfahamkii ay wada gaareen labada dhinac.
After the conclusion of the preliminary talks in Tanzania, where we had a mutual understanding that de-escalation must be a priority, the Abiy regime
kadib markii lasoo gabagabeeyey wadahadalladii hordhaca ahaa ee Tanzania, halkaas oo aanu ku yeelanay isfahan labada dhinac ah oo ah in mudnaanta la siiyo sidii loo dejin lahaa xiisadda, ayaa xukuumadda Abiy nasiib darro ay dooratay waddo kale. waxay duulaan baaxad la ku qaaday dhammaan deegaanada maamulkayaga. dagaalku wuxuu ahaa mid aad u xoogan.
jabhadda ayaa sheegtay in kooxaha dowladda federaalka ay weerar ku qaadeen dhowr goobood oo ka tirsan gobolka oromada ay leeyihiin, gaar ahaana galbeedka iyo bariga, waleega bariga iyo galbeedka, showa, arsi, borana, hererge iyo sidoo kaleeto hora guduru. waxayna sheegeen in ciidamadu ay gubeen guryo, dadna ay dhaceen, ayna ka qaateen taleefanada gacanta, islamarkaasina ay geysteen falal gabood falla ah iyo dembiyo kaleeto qaarkood dumarka lagula kacay. v o a oo xiriir la sameysay afhayeenka gobolka oromada iyo taliyaha dhanka amniga ee ra-iisul wasaare Abiy Axmed si ay arrinkani wax badan uga ogaato ayaanan u suuroobin in jawaab ay ka heshay dhinacaasi. dagaalada u dhexeeya jabhadda oromada iyo ciidamada dowladda federaalka ayaa socday muddo 4 sano ah, waxaana kumanaan kun oo dad ah ay ka barakaceen guryahooda. ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa ku dhawaaqay in wadahadallada nabadeed ee kooxdan ay bilaaban doonto bisha Abriil, wixii intaasi ka dambeeyeyna labada dhinac waxa ay ku celceliyeen inay ka go'an tahay in xal nabadeed la gaaro, inkastoo aanan lagu heshiinin intii lagu guda jiray wareega koowaad ee wadahadalka. si kastaba ha noqotee, o l a waxa ay leedahay looma riixi doono oromo inay aqbasho heshiis siyaasadeed oo hooseeya iyada oo loo marayo cadaadis militari.
aad ayay umaasan tahay saare cabdi axmed oo inala socodsiinaysay warbixintii maya masker. halkaad kala socotaana waa laantaaf soomaaliga ee v o a. markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada doodii gaabneed waxaa inala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane.
fatahaad ayaa ku dhufatay toddobaadkii hore magaalada Baladweyne markii labaad muddo 3 sano gudahood. Waxaa jira dad xoogooda ku nola oo magaalada ka barakacay. Haddaba dhalinyarada deegaanka ma awoodaan inay caawiyaan dadka danyarta ah. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Faarax Maxamuud Xiirane oo ka mid ah dhalinyarada qurbaha wax ku soo baratay ee dalka dib ugu soo laabatay, iyo Muuse Cali Garaad oo isna ka mid ah dhalinyarada ganacsiyada kule magaalada Baladweyne. Hadalka waxaa ku horeynaya Faarax Xiirane.
Su-aasha jawaabta haddii aan soo noqdo waxa weeyaan ha way awoodaan sababo badan oo jira awgood. Lamuwan dhalinyarada waa cudud xoogan oo dali dibadba dabcan, marka way awoodaan ayaan dhihi karaa.
Waa mahadsan tahay Faarax. Haye Muuse.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Faarax, waa mahadsan tahay. Dhalinyarada aniga ma awoodaan aan dhihi karaa anigoo ku sababaynayo dhalinyaradu dal iyo dibad dhalinyaro isku xiran oo hadda isku xiran ma hayno. Ayaantan daba dhalinyaro isku xiran ma hayno. Marka Faaraxow, dhalinyaradu ma ka qayb qaada karaan?
Waa maadsan tahay Muuse. Faarax, sidaa maqlaysid, Muuse wuxuu leeyahay dhalinyaro isku xiran oo dhibaato intaa la eg magaalo ka dhacday awood u leh inay caawiyaan ma jirto. Haye,
markaan ka qiyaas qaadano dabcan fatahadii hore ka dhacay magaalada Baladweyne, dhalinyaro fara badan oo kasoo kala jeedo isteedi kala duwan ama gobolkan u dhashaan ama gobollo kale, dabcan waxay isku abaabuleen in ay ka qayb qaataan caawiyaan walaalood. Dabcan hadda fatahadan waxay hadda la joogtaa Baladweyne waa 10 cisho in ku dhow, kama hor dhici karno dabcan saa isleahay in waxa laga yaabo weli qabanqaabay socoto inay socono way dhici kartaa. Laakiin xaqiiqda jirta waxay tahay dhalinyaradu wax badan ayay dabcan ay ka qayb qaateen, keliya fatahaad maahan, in arrimo badan oo ka dhacay wadanka, disaastarka badan oo ka dhacay ay ka qayb qaateen. Way dhici kartaa, wayna jirtaa dabcan gaabis fara badan oo meelad ka jira ama jaalan jiro. Laakiin in fact reality meesha ka taal waxa weeyaan in cududa dhalinyarada aanan la difiri karin imaynt meesha dabcan ay wax ka jiraan gurmadkooda uu dhammaystiryahay. Marka anuu taasan dhihi lahaa dabcan.
Waa maadsan tahay Faarax. Haye Muuse.
Horta dhalinyaradu fursad ayaantaan inay wax lasoo dhiibo oo sadaqyo iyo wax lasoo dhiibo in gobolka loo qaybiyo waa isto suurtagal. Laakiin dhalinyaradu shaqo maba hayaanba, dalalka joogaan ay ka tahriib ku ah. Ayaantaan damana dowladii iyo waxay noqotay 4.5 nina wax lagu qaybiyo hadday wax soo dhiibaan guriga adeerkood iyo guriga walaalkood wax oo la eg oo macnaha oona ka badnayn soo dhiibaan. Marka ma awoodaan inay fatahaadan ay garabka u dhigaan, macnaha dhalinyar ahaan ay u dhigaan garabka ma awoodaan. Baaxadda dhibka jira iska ballaaran. Marka dowladda federaalka Soomaaliya oo kaleeto iyo state Hirshabelle oo kaleeto in dadka gargaar u fidiyo waa isto suurtagal, laakiin dhalinyaradu garabka uma dhigi karaan.
Waa maadsan tahay Muuse. Sidaa maqlaysid, in dowlada caawiyo iyo hay-ado kale la helo laga yaabaa, laakiin awood dhalinyaro oo wax qaban karta ma jirto.
Doodu ma ahan dabcan Xuseen in qofka dhalinyarada JPS lacagtu kasoo qaado oo reer Baladweyne ama meesha musiibo ka dhacday uu keena maaha. Laakiin dhalinyaradu waa janalka u doodo ama janalka lagu keeno deeqaha soo gaaray magaalada Baladweyne, dhana soo gaari jiray. Way dhacdaa gurmad fara badan markii wadamo kale wax ka dhacaan, dhalinyarada kale Soomaalida ee wadamadaas jooga inay qayb ka qaataan sidakaas kale, ama u doodaan ama dabcan wax ka qoraan. Laakiin realitiga saxda waxa weeyaan dhalinyarada haddii ay helaan accountability waxa ula jiraa in isla xisaabtan ay helaan oo markii wax ay soo aruuriyaan dabcan ciddii ay gacanta u geliyaan ama ciddii ay yani farta ka saari lahaayeen dib xisaab ugu soo celinayso saana ku baxsaanub haddii helaan dhalinyaradu mustaqbal wanaagsan ay cid ku contribute karay karaan ama cid ku caawi karaan way leeyihiin in fact. Laakiin horno hadalkii ugu jirta waxaa jiro dadaalo badan way jiraan, waan la sixi karaa ama waxa sixi karaa maamula sixi karo ama iga dhexdooda sixi karo. Laakiin Soomaalidu waa dad goba weliba dhalinyarada Soomaaliyeed wadamada kale hadda markaa fiirisid, yani wadamada hadda hormar oo kale markaa fiirisid meelaha ay joogaan campaigneriga way ka qayb qaataan dabcan waxyaaba dhac Soomaaliya dabcan real example oo ayna last year ama last fatahad baladina ka dhacdo kale Soomaali badan dhalinyaro badan oo qabaailo kala duwan kasoo jeeda ayaa usoo gurmatay laakin in fact su'aalo badan ajiro ah xagee ka baxeen wixii ya saaxiibeli soo celiye dadkii ma gaareen marka dawladda ama dadka gudiga ee magaaladan hadda laga sameeyay ama cidii ahtaba waa in ay diyaarisaa journalkii dadkaas ku qaabileed waa in ay diyaarisaa maxaa lahaa bridge-kii dadkaas ay isku xirilaa waa in ay diyaarisaa accountability sidaan isaan ku baaday media ay ka sheegaan laakiin haddii san jirin taas waan taas haddii san jirin dhalinyaro dabcan
jawaabtaydu
waxa waaye dhalinyarada hadday dadkooda reer beledweyne ee fatahaadu ee barakiciga hadday usoo gurmi lahaayeen shaqo maba hayaan maadaama dal kale jiraan dalkaasna tahriibi ku yihiin dhalinyaradu waxa la yaabaa ayako wax soo bartay in maanta ay amba askari oo kale qoranaan amba derbi oo kale jeefaan amba barnaamij aana laga rabin aqoontoodi iyo macnaha xifdoodi ay ku sii socdaan marka ma dhihi karo dhalinyaro ay usoo gurmini magaalada Beledweyne oo gargaar gaarsiinayso amba keenayso ma dhihi karno maanta taas ma dhihi karo aniga dhibka jira ka weyn oo dhibkan dhib baaxadiisa leh biyo oo duuda oo ilaahay beledka ku soo deeyay oo socdo marka maamulka hirshabeelaha taa ma dhihi karo waxbuu ka qaban karaa state hirshabeelaha saaba iska tabarxun waxbuu ka qaban karaa ma dhihi karo maadaama dowladda federaalka Soomaaliya inay wax ka qabato mooyee dadka reer beledweyne state hamba kama qaban karaan hadda dhalinyaraduna waa kusidan
okay ay farax
horta riyadiga saxda waxa weeyaan markay maato waayaba disaasterka dunida way ka dhacaan waxaa jira marka si jamac ama universal idea in aanu siyaasadda ugu milowhaan marka contribution markuu yimaado ama caawinitaan bulsho la caawinaa wax ku dhaca marka maado qaabka looga qayb qaadana ama abroadka la maraa is not related abroadka is not related clan laakiin waxaa jira wax oo yacni isku hayi kara dadkaas oo ah in dadkan la gaarsiiyo wixii la gaarsiin karo marka way dhici kartaa sida hore u sheegay in dhalinyaradu su-aalo iska weydiiyaan meesha ku jira laakiin marka la yidhaahdo when it comes yani contribution general contribution oo bulshada meel bacdaan iyo madow laga aroorinaa dabcan waxa weeye waa wax laga wada sameeyaa waan hore usoo aragnay waana soo tijaabin waan lagu guuleystay laakiin hordhac badanna kama geli karno ma dhihi karno dhalinyarada weli ma hadda waxba kama qaban tallaabo reer beledweyne laakiin haddana mid kale way dhici kartaa qofku hadduu mar badan wax contribution ku caawimo ku siiyo oo ku caawiyo waxaa dhici karta inuu maka dam kaa daaro dhici kartaa maybe reer beledweyne inay kind of that situation inay ku jiraan
muuse adiga dhankaada
anigoo fatahaadii hore gobolka Hiiraan waxaa la arki jiray dhalinyaro xoogaa booyado kale amba laba booyadoo kale banaanka geynayso oo sawire iyo waxba iskaga qaadayso hadda sawirkii iyo halkii booyad sanata lama haayo waxba isku xiran oo dhalinyara oo meel socdo lama haayo dhalinyaraduna waxay macnaha ku yeelan kartaa isku xirnaa markii wax isku xiro la helo oo macnaha ayado tashato ala isku timaad amba group oo kaleeto whatsapp oo kaleeto iskala hadasho ee gobolka Hiiraan maxaa u qabanaynaa Hiiraan fatahaada maxaa ka qaban karnaa Hiiraan intaas bay macnaha ay wax ku qabsan karaan fatahaadii hore waxa arki jirnay sawirro ku arki jirnay oo dhalinyaradu xoogaa booyada waxba la dhaami jiray banaanka la geeyay jiray laakiin hadda maba la sawirradii waxba soo dhanba ma leba ebir arrada waa isku dhamaatay marka aad yaadan maasanta
waa soo gabagabeynayna faarax gabagabada maxaa ku darilayd
way ku maasiin dabcan caawinitaanka ama damqashada ay la damqaanad kare beledweyne meel walba ay ka sii joogaan hore hadii caawinitaan ama muaawino ama la soo gaareen dabcan sidoo kalena ku maasiin laakiin at this time reer beledweyne waxay u baahan yihiin dhalinyarada soomaaliyeed meel walba ay joogaan ID inay ku tarbiyad kareyaan inay keenaan fikir barnaamijka xawar loo gaarilaa inay madaxda Hirshabeelle ama madaxda gobolka ama waxgarad gobolka ay dii walba ahaayeen la soo wadaagaan si dhibaatadan mar waliba dhacdo cabashada keento dhibka keento burbur keento khasaaraha keento si ay uga baaqsadaan shacabweynaha gobolka Hiiraan marka masidkiigu waxa weeyaan doodi dun ma aheyn dabcan in biyo iyo wax aanay la soo gaaray wax lama nuucaasi lacag, laakiin doodidu waxa weeyaan in dadka reer beledweyne laysku qudra hadii la awoodo ay ideally oo approachiskii la mari lahay durbushuusin la keeno iyo ku durbushi maaliyadeen la keeno. Aad umasta
waa maasantaha Faarax. Hey Muuse, gabagabada
gabagabada waxa aniga horta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay fatahadaha iyo ilaah loo sheegtaa ninka waxba kama qaban karno. Dhalinyarada waa laga yaabaa wado xoogaa caro lagu shubaa $3 iyo $2 iyo dhalinyarada waa laga yaabaa in laga helo, laakiin wax ka badan in dhalinyarada laga helaayo lama ahan. Wadoodu waa laga yaabaa in cari buuxi karaan, laakiin dhalinyarada wax kaleeto laga helaa male iyo laysku daalin. Wixii dowladda federaalku ay keeni karto dadkan shacabkan oo ashan ku yaaban haw keento wax bay qaba karin ama u qaba karnaa yiraahaan ilaa isbuuca hadda ay biyaa dadku ku jiraan inta laga badbaadi karo waa laga badbaadi 99% tobanka kalena ability ku doonsan tahay. Marka aad iyo aad u mahadsan tahay.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban, waxaa toddobaadkan dooda igala qayb galay Faarax Maxamuud Xiirane iyo Muuse Cali Garaad. Inta doodan mid lamid aan dib hawada kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
markana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii Dhakhtarka Weydii, waxaana la socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Dhakhtarka Weydii. maanta barnaamijkeena Dhakhtarka Weydii waxyaabaha aan uga hadlayno waxaa ka mid ah khibradda ka dhasha fasahaadaha webiga, waxaana martigaa Dr. Xasan Cumar Siyaad oo ku takhasusay daaweynta guud isla markaasna ka howlgala cusbitaalka Arraxma ee magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. waxaan dhakhtarka su-aalo weydiinayaa dhegeystayaal la soo xiriiray barnaamijka. dhegeystaha ugu horeeya,
asalaamu calaykum, magacaygu waa Maxamed Xasan Nuur. waxaan jeclaan lahaa doctorka inaa weydiiyo meelaha fatahaada ka dhacaan dadka waqtiyo badan ayaa laga yaabaa inay ku sii raagaan, marka ma keeni kartaa dhibaato caafimaad? Ma ku keeni kartaa
su-aasha uu na weydiiyey dhegeystaha ee ah maxaa ka dhalan karo fatahaada ee kusoo laalaabatay dalka Soomaaliya oo gobollo badan saameyso? waxaa laga yaabaa biyaha inay waqti dheer ku jiraan xaafadaha. saameynta marka labaan u kala qaadaynaa, mid biyaha ka dhalato iyo joogitaanka biyaha ay ku jiraan xaafadihii dhexdooda, iyo mid dadku ay la kulmaan marka guryahoodii ka baxaan meel cidla tagaan geedo hoostooda ay ku nool yihiin. guud ahaan marka laga hadlayo dhibaatada caafimaad ee ka dhalata biyaha, waxaa jira wax loo yaqaano cudurro ka dhasho biyaha ama waterborne disease la yiraahdo. waxaa kamid ah shuban biyoodka, gooryaanada kala duwan sida giardiyaha, dysenteriga ama shuban dhiig wato. waxaa kamid ah tifowga. waxaa kamid ah waxaa loo yaqaano bacterial infection sida E. coli oo saxarada aada ugu badan. dhibaatadan waxay ka imaaneysa waxay tahay maadaama biyihii magaaladii oo dhan mareen oo fatahaad siman ay soo baxday, waxaa laga yaabaa inay musqulihii dumaan, boosaneeradii biyo soo qaadaan. biyaha markay soo qaadaan leefaladoodu way kala duwan yihiin. meelaha qaarkood biyo badan ay maraan laga yaaba wasaqda yaraato, laakiin xaafadii oo degan derbi wareegsan markii musqushi soo baxdo oo boosaneerki soo baxo, biyahaasi waa highly contaminated, aada u wasaqaysan yihiin, jeermis badan baa ku jiro. hadhow biyaha markay degaan jeermiskii oo sidiisii xaafadii ku haray. marka waxaa loo baahan yahay kow, biyaha marka la dhexmarayaan in aada loo digtoonaado oo aan la isticmaalin. markii hadhow biyahaas ay baxaan, in intaysan gurin biyaha magaalada laga saaro ama booyado ama matooro, xaafadii in la buufiyo intaan lagu soo laaban. haddii kale wax dhici karo in dhibkii marka laga soo laabto haddana mid kale oo caafimaad daro ah lala kulmo. kawaamidka ka dhalanayo biyaha meesha ay fadhiyaan iyo xaafadaha dhexdooda. laakiin waxaa dhici kara dadkii way baxeen, waxaa la joogaa qorax badan, kuleyl badan, waxaa la cabayaa biyo kale oo aada isaga kulul. marka qaar waxaa ka dhalanaya taa marka dadkii maadaama banaan joogaan inay kanaaco badan cunto oo kanaaco ay ka dhalato malaria. waxaa dhici karo maqaarka ilmo badan inay kuleylka dartiis iyo humidity oo aada u badan rutuubada inay maqaarka ka xanuunsadaan. aada u badan yahay dadka barakacyaasha in shuban biyood iyo borokiito iyo ciyaal maqaarka ka xanuunsan in aada loo arko. marka bulshada waxaa loo baahan yahay haddii guryahooda ka baxaan inay tagaan meel asturan oo baadiyaha fogfog, meelaha magaalada ku hareereysan oo lagu badan yahay, waxa ka dhalan karo cuduradaas oo dhan. Marka waxaan rajaynaynaa insha allah bulshada inuu ilaahay subxanahu wa ta'ala ka badbaadiyo, laakiin waxa loo baahan yahay fuljignaan badan iyo dadaal badan iyo in qatarahaas oo dhan maskaxda lagu hayo si loo yareeyo ilaahay laga fikiro.
Doctor Xasan Cumar Siyaad, su-aasha weydiinaya waxay tahay toore, waxaa jiro dad danyar ah oo biyaha fatahaada oo cabo marka webiga uu magaalada ku fato, ma sababi kartaa waxyaalo caafimaad?
Waa mahadsan dhegeystaha su-aashan, waxay si toos ula xiriirtaa su-aashii hore ee hadda aan ka jawaabnay. Laakiin waxaa u sii dheer, ayagoo biyihii soo baxay, dhibaatada jirta waxay tahay dadka biyihii ka qaxeen haddana biyo la-aanay noolyihiin, dhibaato biyo haysto. Biyaan ka soo cararnay ee biyo nasii, yani waxa weeyaan qof culays badan baa jiro, dad baa ku dhex nool biyihii, tubadii biyaha waa la jaray, gaari ma soo galayo. Marka waxaa dhacayo mararka qaar inay ku qasbanaadaan inay isticmaalaan, arrintaasoo khatar badan baa ku jirta. Sidaan soo sheegnay cuduradii aan sheegnay oo dhan, sida tifoga, giardiyaha, bacterial infectionka, e coli, tifo, waxyaalahaasoo dhan ka dhalan karo. Marka waxaa muhiima dadkaas oo xaafadaha ku dhex jiro in sidii lagu gaarsii lahaa biyo nadiifa laga fikiro, ceelasha biyaha inaysan tubooyinka jarin, in lagu talagalo marka hore kayd biyo ah, haddii ay dhacayso laga fursan waayo. Waxaa jira wax la yirahdo daruura tubixul maxduuraat, qofkii dee biyolaan ma noolaan karo, laakiin meelaha biyaha xoog ay u socdaan oo musqulaha iyo aan ku hareeraysan wadooyinka waaweyn ah oo u badan tahay in wasaqdii la xaaqay meeshaasoo kale, hadday isticmaalaan inay biyo ka qaataan, laakiin biyahaas intaysan isticmaalin waa inay karkariyaan oo jeermiska laga dilo, ay hubiyaan inay nadiif yihiin, kadib ayaa la isticmaali karaa. Laakiin haddii si toos ah wadada kasoo qabee isticmaal ay noqoto, khatar badan ayaa ku jirto. Dadkan waan uga digeynaa arrintaas.
Bismillahi raxmaan raxiim. Doctorka waan salaamayaa. Doctorka waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal. Su-aasha waxay tahay, doctore, maxaa sababa cudurka cagaarshowga? Waxyaabaha keena oo sabab maxayihiin?
Waa su-aal muhiim oo shacab badan ay isweydiiyaan. Horta cagaarshowga marka la dhahayo waa calaamad ee cudur gaara mee, taa shacabku fahmaa waay. Cagaarshowga, kelimada cagaarshow waxay u dhigan tahay jaundice. Jaundice waa qofka indhihiisa ama maqaarkiisa inuu jaala noqdo. Cuduro badan ayaa keeno aada u baahsan. Waxaa ugu badan oo dhowr milyan oo dunida ka mid ay la xanuunsan yihiin, ilaa 350 million dadka badan ayaa la xanuunsan cudurka cagaarshowga, khaasatan viral hepatitis. Waxaa ugu badan waa fayrasyada. Fayrasyadaas marka waxay u kala baxaan kuwa khatar ah iyo kuwa fudud. Waxaa ka mid ah fayraska loo yaqaano hepatitis A, hepatitis B, C, D, E. Waa noocyo kala duwan, laakiin waa magacyo fayrasyo kala duwan oo midba si gaar ah xanuunku u keeno. Waxaa very common ah oo aada u baahsan bulshada, khaasatan waqtiyaasha fatahaadaha iyo caruurta ku badan, hepatitis A-ga la dhaho, laana wuxuu ku gudbaa biyo wasaqa ama saxarada iyo afka isgaaro, wax loo yaqaano fico oral route. Yani ilmaha yarar ku badan yahay ama qof nadaafadiisa inuusan aada u ilaalin, wax wasaqa u taabto, kadibna farihi u afka geliyo.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiyo oo marti ku ahaa Dr. Xasan Cumar Siyaad oo ku takhasusay daaweynta guud kana howlgala cusbitaalka Al-Rahma ee magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesahan idinku talagalay.
Thank you.
markaas ayaan kusoo gabagabinaynaa dhegeystayaal baahinteeni idhaahdeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.